kun sagale amerikati sagale na amerika saganta na fano romo amma jal kabeda arka fune da wato tafi dagge fato ta sagale amerika ba gana gata tani sagale na amerika sagantan afan romo radio ni da television dan akasuma si tora media hawasa tin magala washington dc ra kan sini da barsu kopi guya harra kibtata e bila kuda ja bar kuma lawa didami afur akala kopsa ethiopia te mo bila sadde bar kuma lawa kuda ja kabate dia te jira galgala kana kan sin ke summe su anda kadu murada ti kopi kenya galgala kana ke satti wa e walitti bu insa raya allama ta tifi ibsa hanga onni nanno tigray kenan waye gecha godina walla galita ana dagi tirawate waye dimma nagenya buqatota etra gonder kaba kesa jirani akasuma si qop gabasale dimota addadara titiye fatanu arka qamna amatu musaganta kenyati akanu wajinin turtanu isna fera amma kandursu oduda garas digarbina
Akkamoltan hordoftootaaf dhaggeeffatoota keenya oduun galgala kanaaf qabnu kuno. Walitti bu'iins naannoo raayyaa fallaamaaxaa ture milishoota naannoo jiraniin kan uumameedha jechuudhaan ittaanaan pirezidaantii naannoo Tigraay kan yeroo leetinaant jeneraal Taaddasa Warrade beeksisan. Ittaanaa pirezidaantichi ibsaarra kennaniin bulchiinsi isaanii naannoonni humnaan to'achuu barbaadu hin jiru jedhan. Kantiibaan yeroo kan magaalaa Allaamaaxaa obbo Haayiluu Abarraa Gamasaaniin hidhattoonni Tigraay waliigaltee Pirootooriyaa cabsuudhaan naannoo raayyaa Allaamaaxaa to'atan jedhan. Jiraattonni kurna kumaan lakkaa'aman sababa walitti bu'iinsa sana qeerra buqqa'aniiru jedhaniiru. Durataan koree eenyummaa walloo Amaaraa obbo Haayiluu Abarraa VOF akka ibsanitti dugdee magaalaa Allaamaaxaa akka jiru naannoleen raayyaa Allaamaaxaa hidhattoota Tigraayin qabamaniiru jedhan kunis diigamuu waliigaltee Pirootooriyaa mul'isa jedhan. Ittaana pirezidaantii naannoo Tigraay kan yeroo jeneraal Taaddasa Warrade kibxata har'aa sabaa himaaf ibsa kennaniin mootummaan federaalaa naannolee falmisiisoo kan ittiin jedhe falmisiisaa miti naannolee Tigraay beekamoodha jedhee bulchiinsi isaanii kan amanu ta'uu dubbataniiru. Mootummaa federaalaa waliin naannolee kana keessatti bulchiinsi waraana sana booda hundeeffaman akka diigamaniif hidhattoonni hidhannoo akka hiikkatan caasaan poolisiif nageenyaa akka diigamu waliigaltee irra kaa'ameera jedhan. Akkasumas waraana sana booda kan mindeeffaman hojjettoonni mootummaa akka gadhiisan naannolee irraa kanneen ta'an maqaan iddoof alaabaan akka ka'u waliigallee jirra jechuudhaan jeneraal Taaddasan dubbatanii jiran. Buqqaatonni lafa qonnaaf manni jireenyaa isaanii gadhiisamee akka deebi'an ni taasifama. Fedhii ofii isaaniitiinis bulchiinsa fedhan filatu jedhan. Mootummaan federaalaa bulchiinsichi caasaa jiru jala akka turu barbaada. Bulchiinsi Tigraay kan yeroo garuu naannoo isaa jala akka ta'u ejjennoo qabaa jechuudhaan ibsan. Guyyoota darban keessa naannoo raayyaa Allaamaaxaatti kan uumame milishoota gamasii buqqa'aniif hidhattoota raayyaa Allaamaaxaa naannoo Amaaraan caaseffame gidduutti ta'ee jechuudhaan ittaanaa pirezidaantichi dubbataniiru. Gama biraan walitti bu'iinsa naannoo raayyaa Allaamaaxaatti ka'een bulchaan aanaa raayyaa Allaamaaxaa mollaa darbaa ajjeefamuu isaanii kanneen ijaan argine jedhan dubbataniiru. Haala ajjeechaa sanaa garuu ibsa bal'aan kennine.
Qubsama baqattoonni Eertiraa keessa qubatanii jiranuu fi godina Gondar kaabaa aanaa Daabaat bakka Alamwaat jedhamutti argamu keessa namni jiran tokko mucaan isaanii qaama hin beekamneen jalaa fudhatame. Mucaa isaanii kana deebisanii argachuudhaa fi birri 1400 gaafatamuu isaanii sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Lammi Eertiraa kan ta'anii obbo Mohaammed Usumaanii mucaan isaanii kan waggaa 12 Amaan Mohaammedii guyyaa 13 dura bitoote 26 bara 2016 yommuu mana barumsaarraa gara manaatti deebi'aa ture. Namootan eenyummaan isaanii hin beekamne konkolaataa baajaajii jedhamuun butamii bakka hin beekamnetti dhoksanii jiru. Maallaqa gaafataman kana harkaa waan hin qabneedhaaf karaa irratti ba'anii namoota kadhachaa akka jira. Anusii abbaan mucaa kanaa ibsanii jiru. Baqattoonni gochii akkanaa kanaan durasii bakka sanatti mul'acha akka jiru kan ibsan yemmuu ta'u bulchaani ganda quumsanni sun keessa jiru obbo Minaale Gimbine yemmuu mucichi butamee fudhatame barsiisaan biraa tokkos butamuu isaa VOA'tti himanii jiru. Buqqaatonni quubsama alamwaci keessa jiraatan akka sodaa nageenyaa qabanu kan ibsuu isaanii kan eere gabaasaan VOA Gabre Mikaa'eel Gabre Madiin dhimma kana irratti dhimma barataa mucaa kanaatiin wal qabate hanga'oota naannootii fi qaamolee nageenyaa irraa deebii argachuudhaa fi yaalii taasisus dhimmicha ordofaa jirra jechuu irraa kan hafe bal'inaan odeeffannoo dabalataa kennuu akka hin dandeenye himuu isaanii beeksisee jira. Yemmuu gara oduu biraatti darbinu immoo haleella Iraanii Israa'el irratti raawwatteen wal qabate akka babal'achaa hin deemnee fi yeroo ammaa waan sodaan mul'achaa jiruuf pirezidaantiin Joo Baayidenii fi muummichi ministeeraa Iraaqii wal arganii dhimma kana irratti mari'achuun isaanii beekameera. Oduun kun ittaanee isinii dhiyaata.
Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden wixata kaleessaa muummichi ministeeraa Iraaqiin innaa simatanitti iji hundumtuu Iraan irra ture. Xumura torban darbee Iraan haleellaa seena qabeessa ka jalqabaa Israa'el irratti raawwatte. Haleellaan sun yaaddoo waraanni bal'aan naannoo sanatti ka'uu malaa jedhu dhaqqabsiise. Haalli kun ISIS irratti qabsoo waliin ta'uun geggeessan dhimmootii dinagdeef walabummaa anniisa Iraaq akkasumas dhimmootii adeemsa gara ammayyummaatti geessu irratti mari'achuu ka fedhan karoora hoogganoota lamaanii kasirnaa duraan karoorfame kan White House itti geggeeffame dukkaneesse. Hoogganoonni lamaan Iraaqii fi Yuunaayitid Isteets gidduu ka jiru michummaa tarsiimoo waariinsa qabuuf kutannoo qaban mirkaneessaniiru. Waliigaltee tarsiimoo waliigalaa kan bara 2008 Yuunaayitid Isteetsiif Iraaq gidduutti ragaame ilaalchisee illee mul'ata qaban mari'ataniiru. Hoogganoonni lamaan ibsa waliin ta'uun kan kennan erga Baayiden muummicha ministeeraa Shiyaa Al-Sudaanii waliin wal arganii booda. Gama biraan aangawoonni White House Iraan haleellaa sana geggeessuu dura of eeggachiisa ifaaf cimaa kennitee turtee gabaasa jedhu falmaniiru. Dubbiimaan nageenya biyyoolessaa John Kirby gabaasa akkasii kan waa'een baafnettiin jedhan. Kirbyn akka jedhanitti mee yaadaa Iraan ennaa kaatee Israa'eliin bilbila kaaftee Israa'el kiruuz misaayilaa 300 fi drooniidhaan si haleeluufan jedha jettee ennaa akeekkachiistu jedhan. Kun hin taane jedhaniiru. Itti dabaluudhaanis deebii Israa'el kennitu murtii Israa'el murteessitu jedhanii dhimmasaa isaanumaaf dhiifnaa jedhan. Yuunaayitid Isteets haleellaa qilleensarraan Iraan geggeessite akka kufaatitti ibsitus hoogganaan Iraaq walitti bu'iinsa Israa'eliif Hamaas gidduu naannoo sana keessatti yaaddoo guddaa ta'uusaa hubachiisaniiru.
Arjoomtonni addunyaa deeggarsa Sudaaniif kan oolu doolaara biiliyoonii 2.1 gumaachuu isaanii pirezidaantiin biyya Faransaay Imaanu'eel Maakaaroon beeksisanii jiru.
Biyya wal waraanaan bututte Sudaan keessa ka jiru rakkoo gargaarsa namoomaa hanqisuuf jecha arjoomtonni sadarkaa addunyaa doolaara biiliyoona 2.1 gumaachuuf waadaa seenaniiru jechuudhaan pirezidaantiin Faransaay Imaanu'eel Maakaaroon beeksisaniiru. Maakaaroon kan akka dubbatan tattaaffii gargaarsaa maallaqni akkaan itti hanqateef deeggarsa walitti qabuuf kan qophaa'e konferensii sadarkaa addunyaa paaris keessatti geggeessame innaa xumuramu haasaa dhageessisaniin ture. Muummichi barreessaan tokkummaa mootummootaa Antoonii Guutareesh addunyaan uummata Sudaan akka hin irraanfanne gaafatanii wal waraansa erga jalqabee waggaa tokko guute kun akka dhaabatuuf waamicha dabarsaniiru. Niyoork keessatti ibsa gaazexeessotaaf kennaniin Guutareesh waraanni kun waraana siviilota kuma hedduutti lakkaa'aman galaafateef kurna hedduutti kan lakkaa'aman kanneen qaamni isaanii hir'ate irratti geggeeffame jedhan. Waraanni kun waraana uummata 1,18,000 kanneen beelli hamaan isaan mudate irratti geggeessame jedhanii hawaasichi baatee dhufu keessa balaan beelaa isa mudachuuf jiraa jedhan. Ministiriin haajaa alaa Jarmanii Annaleendaa Baayeroog akka jedhanitti balaan kun balaa harki namaa fidee iji keenyatu arguu addunyaarraa hamaa akka ta'e rakkoon daa'imman qe'ee ofiirraa buqqa'uu geggeessamaa jira. Garuu jedhan Annaleendaan wal waraansi kun waggaa lammataa qabatee ennaa jirutti keessumaa oduu guyyaa guyyaatti dhageenyu keessaa irraanfatamaa adeeme jechuun ni danda'amaa jedhan. Tokkummaan mootummoota akka jedhetti uummanni 1,800,000 ta'u bakka amansiisaa barbaacha qe'ee isaarraa ka godaane yoo ta'u kanneen 1,600,000 ta'an biyya hollaatti baqatan. Wal waraansi sun lubbuu namoota 14,000 olii yoo galaafatu kanneen 33,000 ta'an madeessee jira. Uummatichi walakkaan jechuun 25,000,000 kan ta'u gargaarsa namuumaa eeggachuuf dirqameera.
Garabiratini walgayi idile addunyat imma gargar sanamu ma sudani ratti magala Paris ke sati tasifame ratti United States gargar sadabalata dollara milioni ibbatoko arjeumu ise beksifte jirti. Gumachi hara ankuni gargar si namu ma United States amma ammati sudani iftasifte bilioni toko akagau kani tasiseye mutau. Gargar si chisi lammile sudani biya ke sati jirenya isani rabu kani fi warren biya ollati bakatanifi kanolu akatae be kamera namottani wal waransa sudan kanani wal qabate jirenya isani rabuqanifi gargarsi namoma isan barbachisu milioni didamishani akaga usi ibsamera gar odu wala kesa bahati yemudad binummo de gertoni guglam mile falastani palestine kutale united states ijota anke sajiranu herira tasisani jirut banakana odun kunkunoti baldina
Deggertoonni Faalistiin wixata kaleessaa daandii United States hedduu kan kutaalee Chicago, Illinois, California fi New York kutaalee Pacific kaaba gama dhihaa keessaaf riqicha beekamaa kutaa California jiru irratti namoonni baay'een hiriiruudhaan imala guyyaa danqanii oolan. Deggertoonni Faalistiin waraana Gaazaa mormuudhaan kutaa California San Franciscootti kan argamu riqicha Golden Gate jedhamu cufan. Riqicha toora konkolaataan irra deemu ja'a qabuuf ol fagaatee ijaaramerra hiriirtoonni hedduun konkolaataa dhaabatee jirutti cancalaan of hidhanii konkolaataa karaa darbaa dhorkan. Poolisiin daandii gurguddaa to'atu kan Kaaliforniyaa akka jedhetti namoonni 20 to'annaa jala oolaniiru. Hiriirri mormii kun daandii konkolaataa gam lamaaniin dhufu yeroo hanga tokkoof yoo danqanis daandiin martinuu amma banameera. Oregon keessaa namoonni daandii danqan jedhaman 52, New York keessaa hiriirtonni mormii 150, Chicago keessaa kanneen 10 ol ta'an to'annaa jala ooluu isaanii poolisiin beeksiseera. Akka gabaasa Associated Pressitti deeggartoonni Faalistiinotaa daandiiwwan gurguddoo riqichaawwan magaalaalee gurguddoo danqan kun yeroodhaaf daandii gara buufata xayyaara sadarkaa addunyaa Chicagootti argamu kan O'Hareetti geessu cufanii turan. Imaltoonni hangi tokko konkolaataa ofii keessaa ba'anii gara buufata xayyaaraatti miilaan akka deeman dirqisiise. Ergan kolonessa 7 Hamaasaa leellaa Israa'el irratti raawwate qabe Chicagoo keessatti guyyaa guyyaadhaan hiriirri farra waraanaa geggeessamaa ture.
Ayyee hordoftoota keenyaa ammoo gara gabaasaalee keenya biraatti darbina. Naannoo Oromiyaa godina Wallaggaa lixaa aanaa Bagiitti walitti bu'iinsa humnoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti itti fufee jiru walqabate namoonni 3 ajjeefamuu isaanii jiraattonni himanii jiru. Akka jiraattonni jedhanitti sababni ajjeechaa kanaas sakatta'iinsa tibbana kana humnoota mootummaa miseensota waraana bilisummaa Oromoo barbaachuudhaaf taasisaniin kan walqabateera jedhameera. Tsahaayi Daamxoo dabalata qabdi.
Akka jiraattonni godina Wallagga lixaa aanaa Beegii ganda lalistuu loophii ta'uu isaanii himan jedhanitti aanaa Beegii keessatti walitti bu'iinsi humnoota nageenyaa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti yeroo dheeraadhaaf itti fufee jiru lubbuu namoota nagaa galaafachaa jira jechuun ibsaniiru. Yeroo dhiyoodhaan asitti humnoonni mootummaa sakatta'insa waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan gandoota baadiyyaa aanota godina Wallagga lixaa keessa socho'aa jiru jechuun gidduutti namoonni nagaan ajjeefamaa jiru jechuudhaan sagalee Ameerikaaf himanii jiru. Namni jiraataa godina Wallagga lixaa aanaa Beegii ganda lalistuu loophii ta'uu isaanii himan nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin dhahamne gaafatan eebila 7 bara 2016 lammiileen nagaa 3 ajjeefamaniiru. Ganda lalistuu loophii keessatti jechuun himaniiru.
Sakatteensa waraana mootummaatu ba'anii dhufanii mootummaan nagaa nama 3 tokko itti ba'anii ajjeesanii darban. Kaleessa guyyaadha naannoo aanaa Beegii ganda lalistuu loophii jalatti. Sadii qaban deemtuma keessatti banii shanii agartaniitti naan nagarree naan keessatti dhimaa jiru
Namni yaada isaanii sagalee Ameerikaaf qoodan kan biraan yaaddoo wal fakkaatuuf maqaan isaanii akka hin dhahamne gaafatan humnoonni nageenyaa mootummaa yeroo dhiyoo asitti sakatta'insa waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan gandoota baadiyyaa keessa socho'aa jiru jechuun rakkoo jiraattotarra gahaa jira jedhan ennaa ibsan.
Waan jedhamuuf namni
isaani gara ya baluji ramu tiba kacajra ramu tiba dunia tiba kati orang kana tikarawa sedih tiba sani pakasan itu cuy orang sangat terus sani dikani aji haman.
Ia rawaran ni mautum magari funam ni malif pakasan anu sana.
Cao masan nama aji sani fikir kalau antara anu sana rawaran bersama orang mau tikan suci kacah turu awatina anu kana nama misa bati ruh nyata ruh cuy ganda aku nak saudara aja. Anak kau orang kan kaya tu. Awati kuni bagatir dia boleh tiga nama cuma mari dia rupanya kerana sunnahnu suranu kita tercuri orang ini cerita nawan tv. Ya awatara nanya tu mungkin nanti wanya tanya tv. Ya tin nawat tu mana tinggal tawan jero kampai cura kani terkaki nak kena awatara nanti kita majuru.
Namun kuni tidak balut anis aje cahlam milena garat rawat majuru akar abatu gafatani rom.
Jasa mautu majuru kiri kene nanu badi ya rana undara degi kita ini kabati. Udinau lagi taki seti jasa mautu ma magalan. Arah ala badia injur itu, terus warga sedi aku tadi lagi di kami itu. Jawa kan TV, bahawa semua anu sangat ratikan ini daripada kami kodatama injur itu. Rom makan. Baru bayi orang niwal berbada, gahor ada kunci kami. Orang kan terus gahor ada kunci kami, orang kan terus hujur. Gahor orang niwal kelakaran, buah bawang daratikan. Gahor muka bawang buah makalaran jelas itu. Ya zaman orang cerita itu sih kan amma jamin di zaman juru, aku mau lihat lagi bahawa seorang orang itu. Tanah jenah orang tuh kan toko pa bahawa tiada dunia pun imaraku umat orang muka. Jika umat orang orang tak jero kana orang cuma berbaca ada umat itu aja lawan tipe cura kori ijarai ajaisa orangnya kesusah jero kana toko ni karena boleh jasa pertemuan terkama ini amanlah cura
ajaisa dalam milik negara terawat amiraj cundra tu ni godin oleh galit a kasan ilal jisya bulcinsa ana begi bulcinsa godin oleh galit afi biro bulcinsa negenya orangnya debiar gacur af ya lintasis ni hero af milkov ni atau ti ajaisa ini nanu amarat rawat amijer am ilal sultan segala Amerika debi kena ni kanturan. Ministeri Tajajil Komunikasi Mautumma Federala Leggasa Tullu Rayan Tisabiyafi Humnon Nagenya Mautumma Waligalan Namota Nagawkan Mod Abli Sivili Ratti Kant Iye Fatamiti Jechulan Himanna Ratti Ahad Kanifurane Tawu Ibsanirum Tarkan Fihuan Furatamanis Karasiran Koratamifik Ndayen Akasumas Hojman Biyati Akkatan Yeyyamun Jechunis Ibsunsani Niyadatama Gawasa Gale Amerikatif Sahidamto Mfinirra
Aye, amam masyarakat United States debna pelanu presiden tuma United States barakan atas ifa maaf demajiruni. Dinak dini yado isani gudda akatae segalikan nitoni ibsajirum. Ministeri imma hujat tota United States hoji fi gali dabala kanjel irati. Karimam toni laman Joe Biden fi Donald Trump. Aka kamiti kesumesur af demajiru yada kana kanjel irati. Gabasan segale ame. Amerika Scott Eastern Kopese Itanesi Nidiata Walin Hachakas
Wisconsin Filattu Kantate Teresa Labs Wae Dinag De United States Ratifi Mati Nishe Basi Sanya Kamita Kagutatan Ratiyadu Kabachu Lubati
Mati Akka Kenyo Jitu Tata Anif Bittanya Taf Torban Torbanin Basi Dolar Ibato Kuhanga Ibaf Shantamati Basun Ulfatar Har Amal Tuna Barbachis Torbanto kubodo marar gachundan da kanjer gatim boba ada balajra marifa kata es nafingal
Teresa Labs wagotar fandu fanit abdi chimani hojja chunjre nyamati hojja totani foye sujadun joba idanin filachu fakajirtu yom muhimtu kuta Georgia tifilatu kantate fae boiling ammo hali dinagde United States akasabara bulchinsa joba idan hamate imbe kujachun Donald Trump in filat dajati.
Anamma umurin ko torba tamis hadi. Akko ta es, mucaan mucaako umurin ko atorba. Ugaan sittima, barajirenya ko kezat hale dinagde akkakana badatae inargini. Ansagaleko Donald Trump in ken. Jia sadasa ufut namni hundu baun so jidi masana barban. Sababinsa, manamare sanatif gara presidentumat debi uraan kudumma biyekana eksisukam.
Filato ta filanno presidentu mabaraka nagage famuf jiruf imidi nagde imma ijoyo mutaw jiadar be koranno yada filato ta giddu galli koranno siyasa america inni harvard the harris poll jalamumbe kam hojjetaratti qala in sijirenya dimma gudda dum fanisani lallato akkate namonni irra caalan ibsaniru yaddon kun kan dufes ministry hojjeta united states jalqaba kurmana wagga kanatti Hanga egamen ol kacari foya te gabase osojuru damen egum safaya motummafi ijarsa hoji dabalun hoji abduman ibenta afurigar taufi dabalin gali ittifu fejra chushatin Donald Trump saganta malaka walittikabu Florida rat dubbi dubbatani diinagde United States gara boolla bishaanii gadi fagootti kufaa jira jalani kana sirreessuuf immoo namni sirriin anaa jalan
uummanni jijjiirama barbaadaa jira warri dureeyyiin hiyyeessis namni hunduu jijjiirama barbaadu biyyattiin dhugumaanii haala gaariin taaniin hojjechaa jirti addunyaa guutuurratti waan kolfaa taaneerra jijjiirama sanas yeroo dhiyootti argachuuf jirra
joo baayden immoo hiriira naavaadaa irratti taasifame irratti dubbii dubbatanii diinagde weerara vaayirasii koronaa fi gibira doonaald tiraamp lammiilee ameerikaa dureeyyii ta'anii fir iseen miidhame deebisnee kaasaa jirraa jalan wantoonni deemsarra jiru hojii dhabdummaan haala ajaa'ibaa ta'een hir isaa jira seenaa naavaadaa keessatti yeroo kamiyyuu caalaa warra naavaadaa baay'ee hojjetan waliin har'a hojjechuun akkasumas magaalonni kumaatamaan lakkaa'aman guutummaa ameerikaa keessaa ameerikaanonni seenaa guddaa irra deebi'anii argaa jiru baayden karoora isaanii liqaa barattootaa haga tokko haquuf akka jiran himanii kunis diinagdee biyyattii hanga tokko akka fooyyessu dubbatu
ani barattoota lammiilee ameerikaa warra hojjettoota ciccimoo ta'an irraa idaa yookaan liqii hir'isuudhaaf gonkumaa hin dhaabbadhu kunis dantaa ameerikaa qofaaf kan nuti hojjennuudha dabalataanis diinagdee keenyaaf waan gaariidha amma jajjabaachaa dhufeera.
Qorannoo yaada filattootaa giddugallii qorannoo siyaasaa Ameerikaa inni Harvard The Harris Polis jedhamuun beekamu haala qoqqoodinsa diinagdee biyyattii irratti hojjete akka agarsiisutti warri dimokiraatotaa harka lama sadaffaa kan ta'an diinagdeen biyyattii daandii sirriirra jiraa jedhu. Warra ripaabilikaanotaa keessaa immoo dhibbeentaa 12 kan ta'an qofti abdii kana calaqqisiisaniiru jala gabaasni Scott Stearns sagalee Ameerikaaf qindeesseeru.
Ayyee amma immoo gara qophii torbanii kan guyyaa qibxataatti qaxxisna waa'ee uummata Oromooti. Dargaggoo Firaa'ol Dassaalenyi Abdiisaa sirboota afaan Oromoo bifa baarawaa ta'een saba Himaalee irratti dhiyeessa. Sirbinni saba Himaalee kanarratti dhiyeessu dhiyeessaa jiru quuqamaa fi miira dargaggootaa kan calaqqisuudha yookaan kan kanarratti xiyyeeffateedha jedha haasaa inni kanaan dura daawit galmoo daawiti wajjiniin taasisee ture irra deebine isiniif dhageessifna irra deebine waliin caqasu.
Wallagga ba'aa magaalaa Naqamteetti dhalate kan guddate dargaggoo Firaa'ol Dassaalenyi Abdiisaa dhiyeenya kana weelluwwan afaan Oromoo bifa hiphaappiitiin saba Himaalee suur-sagalee qaban kanneen akka yuutuubii fi tiktaakii irratti lakkisuun beekama. Sirboota miirakkoo fi haala ani keessa jiru naaf ibsan irratti xiyyeeffadha kan jedhu Firaa'ol moggaasa sayyoo fudhatee erga marsariitii suur-sagalee yuutuubii irratti viidiyoo sirbaa fi erga aanse ganna sadii tareetu jira.
Maqaan kun sirrii Firaa'ol Dassaalenyi Abdiisaa jedhama. Gaafa hiphaapiitti dhuftu yookaan gaafa raappiitti dhuftu dirqama qofaa kee dhufta waan ta'eef wanta hojjettu hundumaaf itti gaafatamummaa fi kee fudhata waan ta'eef maqaa kee qayyaruu qabda. Jechuun immoo iddoo bakka irraa dhufte bakka bu'u qaba maqaan kee. Sayyoo jechuun maqaa warraati. Sayyoon kun warradha. Walakkaan isaanii Qeellama Wallaggaa, Dambiyooloo, Saasiggeetti hin argamu. Kan muraasni immoo Naqamtee, Dolee qaadamu kan. Faffacaanii argamu jechuudha sababa garaa garaadha. Kan koo kan nufe warra sayyoo warra dhamannaa jechuudha. Sanumarraa kan keedha sayyoo kanan jedhee.
Kunootti deebinee haala keenya argee eenyutuun kolfine.
Sayyoon sirboonni koo jiruun ofii keessa jiraadhu keessumaa gungummii bara dargaggummaa booree jiruu fi jireenyaa fi kaan irratti xiyyeeffatu jedha. Amalaanis kan muuziqaa raappii keessatti Master of Ceremonies jechaan kan ibsamu kan abbaan dandeettii sirbaa qabu alasuma dhaggeeffattootaaf weelluu baasuun akka yeerarsaa dhugaa jiru alasuma namatti mudhasi jedha.
Biyya keessatti baratamne waan ta'eef namaaf haaraadha. Anis kanan yeroo baay'ee waama miiraa, waa'ima abdii dhabdummaa, abdii, waa'ima booree, waa'ima kaayyoo kan naasoof yeroo baay'ee gatiin beekuufidha. Jechuun hiriyoonni koos namoota naannoos. Social media irratti kan argitu yeroo baay'ee wanta hubadhu gatiin ofii koottis sana keessa waan hin tureef sana bakka bu'uun barbaada waan hin ta'eef waa'ee sana haasa'uun barbaada. Malee amma lafaa kaatee waa'ee durba wayii yookaan waa'ee umtee sirbituun kan salphaa mala garuu isa kana namni dubbatu hin jiru. Keessumaa biyya keessatti baratamne natti fakkaatama waa'ee miiraa waa'ee nageenya sammuu haasa'uun waa'ee akkasii of baasanii akasi iftoominaan waa'ee miira ofii waan akka siyaasaa hin baratamne natti fakkaata biyya kana keessatti. Naa kanaaf fiidbaakii ammatee argite namoonni baay'ee jechuun wanta waa isaanii dubbatuuf bakka isaanii waan butuuf namichi bakka jechuun dirqamas jaallata jechuudha. Maaliif guddisaa guddisaa dubbachaa jirta afaanitaa bakka bu'aa jirta waan ta'eef jechuudha.
Kunoo itti deebinee haala keenya argee eenyutu kolfine eenyutu nu gaafatee maal gochuu akka feenu maal akka hawwine sadandeenyu hundumaa ofirraa ariine isamna nu caalu utuuma dhageenyu wachi galagallee bira kan darbine.
Sayyoon dargaggeessa ganna 24 barnoota isaa sadarkaa lammaffaa Wallagga ba'aa Naqamteetti erga xumureen duuba achuma yuunivarsiitii Wallaggaa irraa ogummaa fayyaatiin qabxii gaariidhaan eebbifame hojiis jalqabee ture.
Hangalan baradde ogeessa fayyaadha dhiiga laabaatooriin baradde. Waggaa tokkoof biyyattiin dambeen tokko jirti biyya Aggaaroo fi Beddellee gidduu achi hojjechaa ture gara ji'a 8 jedhee bahee jechuudha. Achuun haalli naamni jenne waan ta'eef muuziqaa akkatiin jaalladhuuf sadiisee kanatti galee hin jiraatu abbaarratti.
Sammuu kee beelee eef kunooti sooranni kan beellameef malee hin dhufu soorumni laamoo milkumeedha miila kuma.
Ijoollummaa kootti gaafan 1900 fakkaata mucaan hiriyaa koo jira ture. Sarba ingiliffaa fidee ingiliffaa kunuun shaakalluuf fidee hojii shaakalaa turre achi wantuma shaakallu inni akka dhiisuu wayitee hangaruu wanta sana gati inni fedha kooteef na fudhateef achi waan itti fufee erguma sanaa kaasee ijoollummaa qabudha kaasee waa'ee mala amaltummaa waa'ee loogii naamne waan akkas akkasii mana barsiisaa barreessan ture garuu gadi hin baasne kan inni muuziqaa jechuu olqabee garuu kutaa ergan bakka lammaffaatti kan jalqaba sagalee waraabee dhaabbisuu olqabee jechuudha yuunivarsiitii galuuf. 2010 jechuudha. Kanaanii sagalee waraabee jechuun akkasuma gabbaasee namatti agarsiisuu barbaada jechuudha. Hiriyyoo koo tokkotti waan akkasii naan kan yaaluu jalqabee bara 2010 koo tokko yuunivarsiitii gaazexaan jalqabaa falastii irratti jechuudha. Xiqqoo amma kanatti jajjabeessan turreen amma kanatti baasee agarsiisuu fi jechuun haala irra turre dhugaan isaa dubbachuuf baasee akkanatti dubbachuuf jaalaan turre garuu manumatti walaloo bulettiin koos immoo koriturte. Walaloo namni waa'ee wal naaltummaa kana waa'ee jaalala biyyaa waan akkas akkasiin barreessan ture garuu hiphaappii kana wajjin gaafa wal baruu waa'ee miiraa waa'ee saban keessaa beessa iddoon keessaa beessa rakkina dargaggoo waan hin ta'eef suma dargaggoo irratti argu waan hawaasa irratti argu qoqqoomama sabaa waan jiru waan miira koo waraabee kan laabbisa qabe sababa sanaa laa jechuudha.
Sayyoon ammas sirboota isaa walitti qabee bifa albamaatiinis dhiyeessuudhaaf yaada akka qabu dubbata. Anis Gabii Da'oo weellisaadhaa fi ogeessa muuziqaati. Hojii isaa yoo ilaalchisuun akkas jedha.
Waliin akkasumas tiktok irratti sana argee baay'ee na ajabsiisee dhugaa dubbachuudhaaf seenaa muuziqaa uummata Oromoo keessaa qabsoo mataa isaa danda'ee jalqabeera jechuudha mucaan kun. Haala addaatiin haala isatti fakkaateetiin kan mayyeessee bareechisee yaada keessa isaa karaa salphaa ta'eedhaan ibsuudhaaf hiphaappii firaappii firiistaayiliin isaa. Seenaa tokko kaasee rukuttaa keessa galchee sitti himudha.
Ammattis viidiyoo muuziqaa tokko waliin hojjetaa akka jiranis anis ni dubbata.
Waa'ee yeroo irratti xiyyeeffata. Yeroo isaanitti jennu yeroo itti hojjennu yeroo itti waa yaadutti qabnu itti dandeenyu ishee ammatana. Kanaaf ammadha yeroo kee siroo jedhu finfinnee dhufaa jirra. Yeroo rabbi nu gargaara kun ammoo.
Sayyoon ammasii sirboota kootiin miira kiyyaa fi dhugaa lafarra jiru ibsuu itti hanfufaa jecha keessumaa dargaggoonni akkasaas miira isaanii dhukfachuu irraa baasanii utuu karaa isaaniif toluun ibsatanii gaariidhas jedha. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Yeroo jijjiiramaa. Yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Aye, sagalin Amerika saganta na fano romo kopi harraf kabu kanuman rawata wanu wajinin turtani efisenggala tepaccha kopi kenya boritina mawalitidebenuti bakkajirtanuti fayyata asininjena nagatibula.